Fabeloi de Andersen.
Plej bela rozo de la mondo.
Estis iam potenza regino, en quies giardeno trovidis la plej belai floroi el ciui artempoi, cae el ciui landoi de la mondo. Sed precipe si amis la rosoin, cae tial si havis la plei diversa in spezoin de ili, de la sovagia e simple odorantai, dis la plei bela e luxa e rosoi. Ili crescis sur la muroi de la castelo, volvis sin circa la colonoi cae fenestrae cadroi, plenigis la corridoroin cae ornamis la plafonoin de ciui salonoi. Tiui concuradis inter si per sia bonodoro, formo cae coloroi. Sed mal gioio cae afflicto regis en la palazzo. La regino cuscis sur la lito de morto, cae la curatsistoi sciigis che si devas morti.
Cae tamen, existas ancora o savo por si,
diris la plei sagia inter ili.
Al porto al si, la plei belan roson de la mondo, tion quiu estas la simbolo de la plei alta cae plei pura amo. Se si ecvidos gin antau ol siai oculoi sen vividos, tiam si ne mortos.
Cae aperis iunuloi cae maliunuloi de tiui locoi, tiu flanque, cun rosoi, la plei belai, quiui crescis en tiu giardeno, sed la postulata roso ne estis inter ili. Eu la giardeno de la amo, oni devis din preni. Sed quiu roso en tiu giardeno estis la esprimo cae la simbolo de la plei alta, plei pura amo? La poetoi cantis pri la plei bela roso de la mondo, tiu nomis la sian. Cae tra la tuta lando oni faris proclamon al tiu coro, quiu batis ame, proclamon al tiu rango cae al tiu agio.
Neniu ancora nomis la floron,
diris la saggiulo.
Neniu montris la locon, quiu el crescigis tiun floron el dia tutta bellezzo. Tio ne estas la rosoi della cerco de Romeo ca Iulia au della tombo de Valborg. Quancam tiui rosoi ciam bonodoras per legendoi cae cantoi. Tio ne estas la rosoi quiu el crescis eu la sangai lanzoi de Vinkelried. Eu la sango quiu el fluis el la brusto de la heroo dum lia morto por la patruio, quancam nenia morto estas pli dolcia, nenia roso estas pli rugia ou la sango quiu tiam fluas. Tio ancau ne estas tiu mirinda floro, por quies vartado homo dum multa iaroi en sendormai noctoi fordonas sian freshan vivon en la solezza chambro de studado, la magia roso de la scienzo.
Mis cias, quie de floras?
Diris unu felicia patrino, quiu con sia malgranda infano venis al alito de la regino.
Mis cias, quie trovidas la plei bela roso de la mondo? La roso quiu estas la esprimo cae la simbolo de la plei alta cae plei pura amo. Di floras sur la ardanta vango e de mia dolce infano, chiam gi fortigita de la dormo malfermas la oculo in cae ridetas al mi per sia tuta amo.
Bela estas tiu roso, sed existas pli bela,
respondis la saggiulo.
Yes, multe pli bela,
diris unu el la virinoi.
Mi gin vidis. Pli maiesta, pli sancta roso floras nenie, sed ci estis pala, quia la folioi de la tea roso. Sur la vangoi de la regino, mi gin vidis. Ci demetis ian reginan cronon, cae portadis mem en la longa nocto sian malsanan infanon. plorades super di, quisades din cae predis por di al dio, quiel patrino predias en la horo de angoro.
Sancta cae mirinde potenza estas la blanca roso de malgioio, tamen dine estas la savonta.
Ha, la plei belan roson de la mondo ni vidis antau la altaro de Dio,
diris la pia maliuna episcopo.
Mi vidis gin lumantan kiel visaggio de angelo. La iunae knabinoi iris al la tablo de Dio, renovigis sian baptan interligon, cae tiam rosoi ruggigis, cae rosoi paligis sur la freshae vangoi. Inter ili staris unu iuna knabino, quiu rigardis supren al Dio, cun la plena purezzo cae amo de sia tuta animo. Dio estis la esprimo de la plei pura cae plei alta amo.
La beno de Dio estus sur si,
diris la saggiulo.
Tamen, neniu el vi ciui dis nun nomis la plei belan roson de la mondo.
Tiam, en la chambron eniris infano, la malgranda filo de la regino. La larmoi staris ce li en la oculoi cae sur la vangoi. Li portis malfermitan grandan libron, quiu estis bindita en veluro, cae havis argentan garnajon.
Panio,
diris la infano,
auscultu quiu mi legis.
Cae la infano alsidigis al lito, cae laute legis el la libro pritiu, quiu sin mem fordonis por la savo de la homoi, et de la ancora unenascitae generatioi.
Pli granda amo ne existas.
Tiam, rosocolora lumeto aperis sur la vangoi de la regino, grandai cae clarai faridis sciai oculoi, char si vidis, quiel el la folioi de la libro levidis la plei bela roso de la mondo, la biludo de tiu roso, quiu el crescis el la sango de Cristo sur la ligno de la cruzzo.
Mi gin vidas,
si diris,
neniam mortas tiu quiu ecvidis ci tiun roson, la plei belan sur la tero.
Fabeloi de Andersen.
Autoro Hans Christian Andersen.
Traduques Zamenhof.
Vocioi Flavio Fonseca, Cristina Pansieri, cae Clara Pansieri.
Musico Flavio Fonseca.
Registrita en la iaro 2012.
Ĉi tiu verko apartenas egale al la tuta homaro.
Oni povas libere kopii kaj disdoni ĉi tiun sondosieron.